Titlul predicii este unul mai puțin obișnuit. Nedumirirea lui Dumnezeu, mirarea lui Dumnezeu și răspunsul lui Dumnezeu la această mirare a sa. Textul pe care îl avem ca deschidere de drum din Isaia capitolul 59 exprimă nedumerirea, mirarea lui Dumnezeu în fața unei lumi care nu reușește să își găsească soluția. Dacă am citit Isaia capitolul 59, am găsit că este un capitol care nu este așa măgulitor cu privire la lumea noastră. În versetul 16, așa cum citim fiecare în Bibliile noastre, în varianta Cornilescu, se spune că Dumnezeu nu vede pe nimeni și se miră că nu este nimeni pregătit, nu este nimeni dornic să mijlocească. Și atunci Dumnezeu găsește o soluție și răspunsul lui este El însuși. Pasajul descrie în cuvinte deloc măgulitoare cam care este starea poporului Israel la momentul acela. Și în ciuda faptului că este descrisă o stare istorică, felul în care se găsea societatea atunci. Aș vrea să vă întreb dacă veți recunoaște ceva din societatea noastră și voi citi din Noua Traducere Românească, vocabularul este mai actual. Dar veți vedea că textul este la fel, semnificația lui. Versetul 1, cred că îl cunoaștem. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă să mântuiască, nici urechea lui prea surdă ca să audă. Cine dreptățile voastre v-au separat de Dumnezeul vostru și păcatele voastre i-au ascuns fața de voi astfel că nu se aude. Căci mâinile vă sunt mânjite cu sânge și degetele cu nedreptate, buzele voastre spun minciuni, iar limba voastră murmură nelegiuiri, nimeni nu cheamă la dreptate, niciunul nu-și susține cauza cu sinceritate, ci se bazează pe vorbe goale și spun minciuni, zămislesc necaz, nasc nedreptate, clocesc o de vipere, țes pânză de păianjen, cuvinte grele. Oricine le mănâncă ouăle moare, iar dacă vreunul este spart, este o viperă. Pânzele lor nu pot sluji ca îmbrăcăminte și ei nu se pot acoperi cu ceea ce au făcut. Faptele lor sunt niște fapte nedrepte și numai acte de violență se află în mâinile lor. Picioarele lor aleargă la rău, se grăbesc să verse sânge nevinovat, gândurile lor sunt gânduri de răutate, pe căile lor se află prăpădul și nenorocirea, ei nu cunosc calea păcii, dreptatea nu se află pe potecile lor. Au strâmbat cărările pe care pășesc, astfel că nimeni care umblă pe ele nu cunoaște pacea. De aceea judecata dreaptă se află departe de noi și dreptatea nu ajunge până la noi. Căutăm lumina, nu este decât întuneric. Căutăm strălucirea, nu dăm decât de beznă. Bâșbâim ca niște orbi, de-a lungul unui zid, bâșbâim ca niște oameni fără vedere. Ne împiedicăm la amiază pe înserate, între cei puternici suntem ca niște morți. Mormăim cu toții ca niște urși și ne jelim triști ca niște porumbei. Căutăm dreptatea, dar aceasta nu există. Căutăm mântuirea, dar aceasta este departe de noi. Căci răzvrătirile noastre sunt multe înaintea ta și păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră. Ne purtăm răzvrătirile cu noi și ne cunoaștem nelegiuirile. Răzvrătire și lepădare de Domnul, spatele întors către Dumnezeul nostru, instigare la asuprire și revoltă, plănuire cu cuvinte mincinoase și rostirea lor din inimă. Astfel, justiția este îndepărtată, dreptatea stă la distanță, adevărul se împiedică în piață și onestitatea nu poate intra. Adevărul nu este de găsit și oricine se abține de la rău devine o victimă. Domnul a văzut și nu i-a plăcut că nu mai era dreptate. Și este o altă citire aici. El a văzut că nu era nimeni și a fost uimit că nu era nimeni care să intervină. Așa că brațul său a adus mântuire și dreptatea sa l-a sprijinit. Simțiți că descrierea anterioară, care a fost amplă, este o descriere care se regăsește în societatea în care trăim? Ni se întâmplă să încercăm să fim corecți, să căutăm anumite principii pe care Dumnezeu ni le inspiră și să constatăm că nu reziști decât dacă compromiți anumite lucruri. Și uneori te gândești să fiu sănătos, să trăiesc, să îmi păstrez bunele relații la serviciu sau să fiu corect. Când nu ar trebui să fie așa. Aceasta este descrierea lumii care s-a depărtat de Dumnezeu. Aceasta este descrierea unei societăți care funcționează având păcatul ca principiu coordonator. Ce este păcatul? Aș folosi rapid o definiție care este de sinteză din Sfânta Scriptură. Păcatul este reorientarea dragostei de la Dumnezeu și de la aproapele la mine. Aș oferi câteva explicații pentru această definiție. Porunca lui Dumnezeu în cuvintele Domnului Iisus Hristos pentru noi, ca și rezumat al întregului decalog, este să-L iubim pe Domnul Dumnezeul nostru cu toată ființa noastră și să ne iubim semenii, nu mai mult, nici mai puțin decât ne iubim pe noi. Atunci când primii noștri părinți au păcătuit, ei au păcătuit pentru că s-au iubit pe sine mai mult decât pe Dumnezeu și cuvântul Lui. Nu e frumos, nu e de dorit să fii ca Dumnezeu? Hai să fiu eu cel care decide. Și apoi omul s-a iubit pe sine individual mai mult decât pe semenul său. Adam a zis, a, ea e de vină. Și s-a iubit pe sine. Și Eva a spus, creațiunea m-a făcut să fac lucrul ăsta, șarpele ăsta pe care l-ai făcut tu, creatura ta. Și atunci s-a întrerupt relația între om și Dumnezeu, între om și om și între om și natură. De aceea avem astăzi oameni care se luptă în cuvinte, se luptă cu mâinile, se luptă cu armele, se luptă cu ce găsesc între ei. De aceea avem dezastre ecologice, de aceea avem dezastre ecologice la nivelul propriei noastre gospodării și la nivelul propriei noastre țări și lumii în care trăim. Și de aceea există corupție, nedreptate și răutate între oameni. Care este soluția lui Dumnezeu? Pentru că El se miră de un fapt. Se miră că în această creație a Lui nu se găsește nimeni dispus să mijlocească, să intre acolo și să înceapă să rezolve cum stau lucrurile. Și deși acest pasaj de aici nu vorbește cum realizează Dumnezeu rezolvarea, ne este sugerat că dacă Domnul se miră că nu este nimeni care să intervină și să mijlocească ca să soluționeze lucrurile și să împace oamenii, să facă dreptate, atunci brațul său aduce mântuire, dreptatea l-a sprijinit, s-a îndreptat cu ea ca o platoșă și a pus pe caif coiful mântuirii, s-a îmbrăcat cu hainele răzbunării și s-a înfășurat cu râvna precum o mantie. Descrierea portretului lui Dumnezeu este o descriere politică, o descriere în care Dumnezeu acționează în favoarea poporului său. Și textul are relevanță în primul rând pentru evrei atunci, dar sunt anumite pasaje și finalul versetului face ca acest exemplu istoric să se aplice și la biserica lui. După ce Domnul acționează, să vedem ce spun versetele 19 la 21. Așa că cei din apus se vor teme de numele Domnului și cei de la răsăritul soarelui vor avea teamă de slava lui, căci el va veni ca un râu stăpânit condus de Duhul Domnului. Răscumpărătorul va veni din Sion la cei din Iacov care se întorc de la nelegiuire, zice Domnul. Acum urmează un verset care aș vrea să fie răspunsul lui Dumnezeu perpetu de atunci de când a fost rostit prin gura lui Isaia până când îl auziți dumneavoastră și îl vor auzi cei care vor veni după noi. Cât despre mine, acesta este legământul meu cu ei, zice Domnul. Duhul meu care este peste mine și cuvintele mele care le-am pus în gura ta nu se vor mai îndepărta din gura ta, din gura copiilor tăi sau din gura urmașilor copiilor tăi, zice Domnul, de acum și pentru totdeauna. Din ce cauză a ajuns lumea în locul în care ajunsese în prima parte a capitolului și care este soluția pe care o propune Dumnezeu? Lumea s-a degradat pentru că s-a depărtat de Spiritul lui Dumnezeu. Când spun Spiritul lui Dumnezeu, nu mă refer la ființa Duhului Sfânt în primul rând. Nu mă refer la a treia persoană a Dumnezeirii, ci mă refer la atitudinea pe care o are Dumnezeu față de ce îl înconjoară, față de creație. Depărtându-se de această atitudine și cultivând un spirit al păcatului, al iubirii de sine, mai mult decât față de orice altceva, lumea s-a degradat. Și atunci Dumnezeu intervine și oferă mântuire prin răscumpărătorul care vine din Sion, prin Domnul Iisus Hristos. Și după ce vine răscumpărătorul, oamenii învață din nou să facă ceea ce uitaseră să facă. Răscumpărătorul va veni din Sion la cei din Iacov care se întorc de la nelegiuire și fac un lucru. Primesc Duhul lui Dumnezeu și acest Duh, această stare pe care răscumpărătorul le oferă nu se va mai depărta de la ei, iar această stare este în opoziție cu starea anterioară de lucruri. Trăim într-o țară creștină, într-o Europa creștină în foarte mare parte. Acum 15 ani, această Europa creștină a dovedit creștinismul ei prin războaiele din fosta Iugoslavie. Nu știu dacă se predau astăzi la școală, dar sunt foarte recente. 1995 cred că e un an foarte recent pentru toți cei care avem peste 25 de ani. Ne amintim, sunt aici. Oameni creștini au făcut ca 2,5 milioane de oameni să fie dezrădăcinați, să fie afectați în viața lor. Avem purificare etnică la 10 ore de mers cu mașina mai încolo sau 15, depinde de drum. Adică te găsești din etnia cutare. Nici o problemă. Ia vin încoace. Mii de oameni. Copiii acestor oameni trăiesc. Au 15, 16, 20 de ani. Răscumpărătorul trebuie să fie cunoscut și acolo. Și creștinismul nostru, al meu, în primul rând, trebuie să îl mărturisească pe Hristos într-un fel în care omenirea în problemele ei, nu în problemele mele, să-l înțeleagă. Care sunt nedreptățile și păcatele pe care le vedeți dumneavoastră lângă dumneavoastră? Vedeți nedreptăți? Vedeți păcate? Vedeți un spirit încrâncenat și răutăcios? Să mă refer la elevi. Cam ce vedeți voi rău la școală? Vorbește cineva urât de mama ta? Ai simțit așa nevoia de a-i oferi celuilalt câteva lovituri puternice care să arate cât de mare este dragostea ta pentru părinți? Ce mai întâmplă? Simți ceva nepotrivit atunci când profesorul s-a obișnuit că nota ta este asta și indiferent cât de perfect ai face o lucrare de control, el tot nota aceea ți-o oferă? Iar colegul care are altă notă scrisă pe frunte primește tot timpul aceeași notă? Ți se pare corect? Ce faci cu astea? Ce faci atunci când colegii tăi fac o gașcă și tot timpul te tachinează și inventează motive să râdă de tine pentru că tu ești mai ciufulit, mai fără pixuri de marcă? Ți se pare corect? Ți se pare bine? Poate noi, aceștia mai mari, trecem cu vederea lucrurile acestea, pentru că nu mai sunt universul nostru, dar pe cei mici îi doare. Și vreau să vă întreb, ce faceți atunci? Ce puteți face pentru colegi, pentru profesori, pentru voi înșivă? Se poate face ceva? Țineți minte că Mântuitorul trăiește veșnic și el face același lucru pe care îl spune profetul Isaia aici. Evrei, capitolul 7, versetul 25. Puteți să deschideți și să citiți. Puteți să deschideți în Roman, capitolul 8, versetul 34. Și vedeți ce face Iisus. Și înțelegeți că El trăiește veșnic și face un lucru. El intervine în favoarea noastră. El se pune în locul nostru. Până acum nu cred că spun lucruri prea noi. Doar că le pun într-o lumină poate ușor mai actuală. Însă trebuie să reținem că Iisus Hristos se pune în locul nostru și noi ne simțim bine. Nu ne simțim bine știind că Iisus Hristos a fost și El copil. Domnul nostru s-a jucat și El cu animăluțe. Și știm că poate L-au tachinat copiii pentru că El nu vrea să facă rău. El vrea să fie cu minte. Probabil unii s-au dus la furat de diverse fructe, cum se întâmplă. Și îmi imaginez că Domnul Iisus n-a vrut să participe la astfel de activități pe care copiii le fac cu drag. Și atunci, ce se întâmplă când tu ești copil și ții la principii și toată gașca nu vrea să facă așa? Ne amintim? Mai devreme sau mai de demult? Ești tachinat? Ești izolat? Ce se întâmplă când tu stai la cuvântul lui Dumnezeu și cineva te întreabă, hai mă, lasă prostiile astea, suntem oameni, lăsăm credința 5 minute la o parte și rezolvăm problemele. Și tu, între frații tăi de credință, ești privit ca demodat. Credeți că Domnul Iisus vă înțelege? Eu am ferma convingere că da. Eu am ferma convingere că El stă în locul nostru și că la El găsim loc, la El găsim ascultare și la El găsim lumină și perspectivă. Găsim soluții și un drum înainte. Partea mai dificilă intervine când, după ce am primit soluțiile lui Dumnezeu, ne-am bucurat de, să spun, relația cu El, ni se propune din partea lui Dumnezeu să lucrăm și noi ceea ce face El pentru noi. Și aș vrea să mergem un pic mai departe în Scriptură și să vedeți consecințele mijlocirii. Consecințele mijlocirii sunt unele plăcute atunci când este vorba de cei care ne interesează. Și aș vrea să mergem la 1-a epistolă după Ioan, la capitolul 5, versetul 16, prima parte. Reținem că este un pasaj care vine în urma unei scrisori în care scriitorul, apostolul Ioan, ne convinge de faptul că Dumnezeu ne iubește. Și că cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său și dacă cineva iubește pe fratele său, este în lumină și dacă cineva nu iubește pe fratele său, nu este în lumină și acela este mincinos pentru că nu-l iubește. Deci cam asta este mesajul către această parte. Și acum citim versetul 16 din capitolul 5. Dacă cineva îl vede pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să ceară, să se roage, și Dumnezeu îi va da viața. Vorbesc despre cei al căror păcat nu duce la moarte. Este unul dintre lucrurile mai discrete și mai subtile în lucrarea Duhului Sfânt în favoarea semenilor noștri. Acum simțim că rolurile s-au inversat. Este posibil ca fratele nostru să ne jignească, sora noastră să ne vorbească într-un fel neplăcut sau să nu ne ajute, să nu ne ofere susținere. Și la un moment dat, atitudinea ei sau a lui încrâncenată în suflet, supărată, să dea pe afară. Și la un moment dat să strice ceva, să strice o relație, să facă o gafă. Și atunci eu să sesizez păcatul. Ce facem noi? Care este tendința noastră naturală cu greșeala aproapelui? Ce facem cu ea? Am observat că greșeala aproapelui este tratată așa cum este tratată uneori o zgârietură pe o mașină scumpă. Cum e tratată o zgârietură pe o mașină scumpă? Sau un farf scump? Ai trecut din greșeală și ai îndoit puțin acolo, 3 mm mașina aceea. Sau ai deranjat un pic lucrurile. Și Se pune lupa, se pun reflectoare, se fac poze apropiate. Uite, domnule, ce catastrofă! Sunt anumite zicale despre țânțari și armăsari care se spun în poporul nostru. Face plăcere firii noastre, poziții în care ne găsim, să arătăm că și ceilalți, da, și ceilalți, sunt tot așa de păcătoși, sunt așa de răi. Și vreau să vă întreb, care spirit este acesta? Din care parte a capitolului 59 din Isaia face parte? Este în versetul final, este acolo Duhul lui Dumnezeu, cel care ne inspiră să subliniem, să tragem cu un marker, cu o cariocă din asta fluorescentă, fapta aproapelui nostru. Găsim că Domnul Hristos este modelul pe care îl urmăm atunci când mărim piedestalul pe care trebuie să stea fratele nostru care a greșit, care s-a împiedicat și este căzut la pământ. Nu cred că aceasta este chemarea pe care ne-o adresează nouă Domnul Hristos. Chemarea pe care ne-o adresează nouă Domnul este ca în mijlocul lumii în care trăim și care este mâncată de gangrenele iubirii de sine, ale gangrenele individualismului, ale răutății, ale interesului. În mijlocul acestei lumi, Dumnezeu ne cheamă să fim mijlocitori așa cum și El a fost mijlocitor. Nu pentru că vom face ce a făcut Iisus pentru lume, ci pentru că păstrând Duhul Său, Domnul Iisus poate să intervină în favoarea aproape Lui. Care sunt mâinile, care sunt picioarele, care sunt gurile prin care Iisus poate să vorbească acestei lumi? Sunt oamenii care sunt dispuși să fie cuprinși de starea de spirit a lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu poate să mă folosească pe mine așa cum vrea El pentru cel care este lângă mine și care nu se poate ajuta singur. Dumnezeu, dacă are o lumină într-un copil al Lui, acel copil al Lui poate să ofere lumina lui Dumnezeu celui care nu o are și nici nu are de unde să o primească pentru că el nu îl cunoaște pe Dumnezeu. Când eu mă abțin de la a transmite binecuvântările lui Dumnezeu, eu mă abțin de la chemarea pe care mi-o adresează mie Domnul. Și atunci devenim ipocriți spiritual. Ne măgulim că cunoaștem cuvântul, ne măgulim că cunoaștem dragostea lui Dumnezeu, e ceea ce spune Ioan, că cine zice că iubește pe fratele său, dar nu o face, și zice că îl cunoaște pe Dumnezeu, e mincinos, e fățarnic. El afirmă o dragoste, dar nu o practică și Dumnezeu nu e acolo. În navigările mele pe internet, în diverse locuri, care de care mai inedite, adică pe un forum de graficieni, unde se întâlnesc oamenii care desenează, am dat peste o rubrică religie. Erau acolo oameni care discutau religie, unul era musulman, altul era budist, altul era liber cugetător, câțiva erau creștini, câțiva erau creștini nominali, mai erau alții care erau creștini născuți din nou și mai erau o groază de atei. Și discutau oamenii ăștia și am fost uimit să-mi dau seama că nu trebuie să ai pregătiri teologice, nu trebuie să fii studiat. Ca să-ți dai seama că între unii care spun o chestie și alții care nu o fac și alții care o fac, sunt diferențe. Și am găsit că unii dintre ei care erau atei, erau atei și renunțaseră să creadă în Dumnezeul creștin pentru că ei n-au întâlnit până atunci, și erau oameni pe la 30 de ani, 40 de ani, N-au întâlnit oameni care să afirme în viață fapte și caracter ceea ce spune Mântuitorul. De acord că e o tratare superficială și m-am străduit să-i fac să înțeleagă că e o mare diferență între membrii unei organizații, membrii unei biserici și cel care a fondat, de cel care este Dumnezeu, de Iisus Hristos și învățătura Lui. Și că ar trebui să facă această distincție. Însă, ce facem noi cu cei micuți de lângă noi? Cu cei care au acum 4 ani, cum are fetița mea, sau cei care sunt clasa întâia, care sunt marcați. În vremea studenției, Gandhi era foarte atras de învățătura Mântuitorului. Știți cum sunt oamenii care sunt atrași de învățătura Mântuitorului? Sunt ca oamenii care au descoperit pe cineva simpatic, sunt singuri și parcă le-ar plăcea să primească și ei prietenia acelei persoane. Nu știu dacă la vârste mai înaintate ne mai simțim așa. Când suntem copii, parcă singurătatea este grea. Și când înaintăm în vârstă, iarăși devine grea. E perioada vieții de mijloc în care suntem prea ocupați cu existența ca să ne simțim singuri întotdeauna. Supraviețuirea e importantă. Însă cineva care este atras de Hristos nu mai privește alte lucruri, ci îl privește doar pe El. Pentru că îl atrage. Și acest tânăr student vrea să se ducă într-o biserică creștină la el în India. Și la ușă, un diacon îi spune: aici nu ai loc, du-te și închină-te cu poporul tău. Și atunci Gandhi a zis: bine, mă duc să mă închin cu poporul meu. Și el l-a urmat pe Hristos toată viața, așa spune el. Dar a continuat să caute creștini. Pentru că la momentul în care el era de-a bușilea în viața de credință, era în dezvoltare. Cineva care trebuia să-l ajute, uite cum se merge în picioare, i-a spus: nu ești în stare nici măcar de ceea ce încerci să faci. Ce s-a întâmplat? Cine era la ușă și trebuia să mijlocească între cei care erau afară și cei care erau înăuntru, în loc să fie o ușă, un pod, o mână întinsă, a fost închis, a fost un zăvor, a fost o barieră. Și Spiritul lui Hristos nu a fost transmis. Dacă vede cineva pe fratele său într-o ipostază în care are nevoie de rugăciune, dacă vede cineva pe semenul lui într-un fel în care este rău, are un viciu, e supărat, este arțăgos, este bătăuș, este nedrept, este necinstit, este prea autoritar. Și ziceți dumneavoastră toate lucrurile care nu aparțin Spiritului lui Dumnezeu și vă deranjează. Ce spune cuvântul că trebuie făcut? Să se roage. Păcatul în viața creștinului are un singur loc. Nu există nicio vitrină pentru păcat. Nu există nicio carte de aducere aminte pentru păcat în viața creștinului răscumpărat. Acele păcate, acele fapte, acele atitudini au o singură destinație: la cruce. Și atunci Duhul lui Dumnezeu mă face pe mine în stare, pentru că eu îmi dau seama de problema respectivă și atunci Duhul lui Dumnezeu intervine și îmi oferă mie, care mă rog pentru semenul meu, atitudinea pe care ar vrea Dumnezeu să o ofere acelei persoane. Și mijlocirea mea are sens și este efectivă pentru el. Pentru că el nu se poate ajuta. Și Dumnezeu poate să intervină pentru că eu mijlocesc. Pentru că eu sunt aproape de Dumnezeu, dar El este departe. Aș pune o întrebare. Este cumva Dumnezeu nedumerit în viața noastră câteodată? Rămâne Dumnezeu perplex când se uită la viața mea și zice: în jurul lui este atâta nevoie de mine, dar el nu mijlocește? Vă invit în această dimineață să renunțăm la dragostea de noi înșine. Să renunțăm la spiritul pe care poate l-am moștenit, pe care l-am învățat în jurul nostru, și să ne rugăm pentru cei care au nevoie de asta. Să ne punem în locul lor și să ne dăm seama prin ce trec. Să ne gândim care este scopul lui Dumnezeu pentru ei și ce ar vrea Dumnezeu ca ei să facă. Dar nu într-un fel în care noi să fim detașați, ei într-o parte și eu în altă parte, ci fiind acolo, în locul lui, încercând să mă pun în ipostaza în care se găsește el și datorită relației mele cu Dumnezeu să-i pot oferi ceea ce îi lipsește. Adică, văd că fratele meu de corp este stresat, nu reușește să își coordoneze bine bugetul și este foarte stresat. Și știți, la stres nu ne mai comportăm normal, ușile nu se mai închid la fel, mâncarea nu mai gustă la fel, relațiile dintre membrii familiei sunt relații între cuburi, nu între oameni, între mașinuțe, dar nu între oameni. Și atunci îmi dau seama de ce îi lipsește. Mă așez în locul lui și mă rog ca Domnul să-i ofere ceea ce îi lipsește și eu să-i pot oferi ceea ce Domnul vrea ca eu să-i pot oferi și ceea ce îi lipsește. Adesea avem o atitudine egalitaristă. Fă asta, nu ești în stare să faci asta. De ce nu ești în stare? Fă asta, Domnul îți spune să faci asta. Nu am senzația că ne cheamă Hristos să avem această atitudine. Duhul lui Dumnezeu, cum a lucrat cu dumneavoastră? Vă amintiți de ultimele păcate pe care vi le-a înfățișat Domnul înaintea forului interior? Ați simțit că vă pune la zid și se apucă să tragă cu săgeți? Ați simțit că vă ciomăgește? Eu nu mi-amintesc de felul ăsta de a fi al Domnului nostru Iisus. Și ce v-a cucerit pe dumneavoastră atunci când eram într-o situație în care nu găseam soluții? Ce ne-a cucerit pe noi la Iisus? Iubirea Lui. Ne-a cucerit răbdarea Lui. Ne-a cucerit spiritul cu care ne-a tratat. Și uneori avem pretenția ca pe ceilalți să-i cucerim nu cu răbdare, nu cu iubire, ci cu forță. Să-i cucerim în ciuda voinței lor. Și probabil că pe unii vom cuceri, dar vă întreb la ce? Și care va fi spiritul pe care îl vor manifesta? Și care va fi Dumnezeul pe care îl vor cunoaște? Mă tem pentru cei care vor rezista, mă tem pentru cei care ne-au rezistat și au zis: un Dumnezeu ca ăsta, nu, mulțumesc. Și au dreptate. Sunt foarte puține cazuri, căutam ilustrații care să ne ajute să înțelegem asta. Există unul celebru în antichitate, este în manualul de religie al elevilor de la liceele adventiste din clasa 12-a. E vorba de doi prieteni din Grecia antică. Unul e condamnat la moarte de un tiran nedrept, dar cere voie tiranului să-și ia la revedere de la părinți. Și tiranul îi dă voie, dar trebuie să garanteze cineva că se va întoarce. Și prietenul său se duce în închisoare în locul lui. Și dacă el nu se întorcea la timp pentru execuție, murea prietenul său. Părinții primului locuiau departe, el se duce, vine ziua execuției și el încă nu apare. Apare chiar când prietenul său urca pe eșafod. Ajunge, strigă să se oprească și fiecare dintre cei doi cere tiranului să fie executat el. Tiranul, un om foarte urât și cam rău, rămâne stupefiat de o asemenea iubire prietenească și îi grațiază, numai cu condiția să-l învețe și pe el cum este să iubească în felul acesta. Întotdeauna adevărata iubire cucerește. Vă rog să vă rugați ca Duhul lui Dumnezeu să nu plece de la noi. Să ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne amintească cum ne-a convins, cum ne-a cucerit, cum ne-a adus la El. Și să înțelegem cum putem și noi să oferim la rândul nostru aceeași iubire. Nu pentru că cei din jur o merită, nu pentru că cei din jur sunt apropiații noștri, nu, ci pentru că cei din jur sunt vizați de către jertfa Domnului Iisus. Pentru că Spiritul lui Hristos vine peste noi. Și sunt mulți autori creștini. Nu aș vrea să mai citesc prea multe lucruri, dar Ellen White sau Oswald Chambers sau alți gânditori creștini profunzi și respectați afirmă că cei care îl cunosc pe Hristos nu pot și nu lasă nimic din caracterul lui să nu se vadă și către ceilalți. Și nu la închinare, ci la muncă. Este un pasaj în care am rămas uimit. Este în niște scrisori adresate unor muncitori din statul New York. Și spune Ellen White, când vă duceți la câmp, când vă duceți în atelierul de meșteșugărie și continuă să ofere o listă de activități foarte banale, bucătăria, munca voastră, când mergeți să vorbiți cu colegii voștri, în muncă, în ce faceți, arătați-L pe Hristos. Și atunci ceilalți vor înțelege că Hristos există. Spiritul Lui este împărtășit. Și când spun Spiritul Lui, mă refer la ceea ce suntem noi dispuși să facem atunci când Duhul Sfânt ne conduce. Atunci când Duhul Sfânt ne oferă perspective asupra răutății, asupra necazurilor, asupra provocărilor care sunt în jurul nostru. Eu presupun că cei mai mulți dintre noi știu ce așteaptă mâine. Presupun. Știm că ne vom întâlni cu acest om, știm că ne vom întâlni poate cu situația aceasta, știm că vom avea de face cu această problemă, știm că ne vom întâlni cu omul care păcătuiește adesea în vorbire în felul acesta sau în relațiile acestea. Haideți să ne rugăm pentru toate lucrurile care nu sunt ale lui Hristos din jurul nostru. Haideți să ne rugăm pentru ceea ce poate Iisus să facă în locul nostru, acolo unde vom fi. Și în felul acesta, această lume care nu are soluții, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, va avea niște ferestre și oamenii vor fi atrași la El. Domnul să ne dea putere, Domnul să ne însuflețească, să nu ne descurajăm și Spiritul Lui să fie mereu prezent în fiecare dintre faptele noastre și în fiecare viață. Amin.